Ve středu měl filmovou premiéru legendární Čtyřlístek. Hostem dvojky Českého rozhlasu je duchovní otec Pindi, Myšpulína, Bobíka a Fifinky, výtvarník Jaroslav Němeček. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy jste si na tu filmovou premiéru musel počkat více jak 40 let, ale dočkal jste se. Tak jaké byly pocity vaše?
No, můj dojem je samozřejmě jako každého autora, že se ten sen konečně splnil. Důležitý je, aby se film líbil a aby vzali děti, šli ze školou a potom ještě s rodiči a potom ještě s prarodiči. A pak to bude teprve to pravé.
Proč se tak dlouho muselo čekat vůbec na tu filmovou premiéru?
Těch problémů tam, o kterých bych mohl vyprávět, by bylo více, ale myslím si, že to bylo zaneprázdnění tím, že Čtyřlístek, tak jak vyšel v prvním čísle, měl okamžitě vysokou sledovanost, okamžitě začal vycházet jako pravidelně, nepravidelně, než se to nějakým způsobem tak udělalo. 20 let vycházel Čtyřlístek jako veselé obrázkové čtení, takže neměl žádné předplatitele. Byl to takový časopis jakoby podpultovej, protože děti museli čekat, museli říkat paní prodavačce, prosím vás, už vyšel, já si udělám tadyhle poznámku, jakmile přijde, já ti ho dám pod stůl a nechám ho tam pro tebe. Takže i v tomhle tom ta práce okolo toho Čtyřlístku mě vlastně natolik pohltila, že i když ten záměr byl od první kresby, byl takovej, že ten Čtyřlístek zcela jistě bude jako večerníček nebo jako film, a proto taky, jestli si děti všimli, tak Čtyřlístek má jenom 4 prsty. A to je taková jako věc, která se dělá v kresleném filmu, aby se těch 5 prstů nepletlo. Takže byl od začátku kreslený, aby se mohl dobře animovat. I tím, že je barevně odlišený, že jsou odlišený obličeje, figurky, jejich mluva, jejich chůze, jejich názor na život. Bobík ten rád všecko řeší silou a Pindě je zase ustrašený. Takže to všecko jsou prvky filmové. A nakonec celý ten postup je takovej, že já dneska můžu říct, že jsme natočili 540 filmů, protože já dostávám scénář, který vypadá stejně jako scénář pro, řekněme, večerníček, to je takový ten útvar těch 6-7 minut, a já z toho musím udělat ten komiks, aby to děti mohly číst. Ale kdyby se to, tak jak to je napsaný od autoru, vzalo do, řekněme, do televize, tak rovnou se to může natáčet.
Já se i logicky ptám, proč se vlastně nikdy nestal večerníček ze Čtyřlístku?
Těch pokusů bylo několik, ale však taky on ten Čtyřlístek nemá jenom samý kamarády.
Takže má také odpůrce.
I když je, takže, ale jednou to bylo na spadnutí, a to už tak, že byl od pana Renče napsaný scénář na 14 dílů, i s tím, že by, protože ta popularita byla veliká, náklad tady víme, že byl prostě pro dnešní dobu zcela neuvěřitelný, protože po třech letech už byl náklad 220 tisíc výtisku. Čtyřlístek se dělal 8krát, nepravidelně 8krát nebo 9krát do roka. Spolupracoval, že ten Čtyřlístek, když se řekne Čtyřlístek, tak pořád vidíme před sebou ty 4 figurky, ale ten časopis nemůže být jenom čtyřlístkovský, ale vždycky jsou tam další 3 příběhy, a proto je Čtyřlístek časopis Čtyřlístkem, protože nejenom, že tam jsou naše figurky, moje figurky, jsou tam ještě další a další, a i od začátku s náma spolupracovali takový slavný jména jako pan Born, pan Jelínek a další.
Těch více jak 40 let také znamenalo, že se hodně změnila filmová technika, to znamená, přišlo 3D, ten film je také částečně natočen ve 3D. Jak jste se na to díval? Jak se vám to třeba zamlouvalo?
Já se zkusím vám vysvětlit, že od okamžiku, kdy jsme dohodli 2 muži, kteří měli odvahu do tohoto projektu celovečerního filmu jít, to byl pan Tříska a pan Schmidmajer, zašlo přemýšlet o tom, jak to natočit. Já, můj pohled na věc byl zcela jasný, protože jsem viděl za sebou ty davy, který jsou zvyklí na nějaký výtvarný projev, a když se řekne Štědlístek, oni ho před sebou vidějí, když mají rýmu, mají chřipku, jsou v posteli, šáhnou pod postel, tam mají starších 50 čísel a ty jim ulehčejí tu nemoc, ale vidějí pořád ty figurky tak, jak jsou nakreslený. Takže jsem říkal, musí to být kreslený. Ale pan Schmidtmajer, který si vzal za úkol to zrealizovat, po několika zkouškách přišel na samozřejmě i na technické problémy, ale ten největší problém, že u nás se ta tradice, která byla veliká kresleného filmu, ta zmizela. Film byl ten, ty studia byly rozpuštěny a nakonec i mezi dětma přišla zrovna v této době, řekněme 3 roky zpátky, ta obliba filmu 3D. Takže on byl ten, který říkal, ne, to musí být 3D, aby se to líbilo. A já jsem říkal, ne, to musí být kreslený. A takže z tohleto vznikl úplně nová technologie, skutečně, kdy ve studiu, který potom to realizovalo, studio Alkai, vymysleli, že ten film se natočil nejdřív v klasickém 3D, a potom se to prožene ještě jednou přes počítače, říká se tomu rendrování, a tam vzniknou, tam, kde je, řekněme, žlutý kalhoty bobíka a zelená tráva, tak tam vznikne linka. Takže je to částečně jako najednou nakreslený. Ale potom ještě muselo přijít 40 animátorů a ty to museli dokreslit, aby to bylo dokonalý, aby se to líbilo.
Čtyřlístek ve službách krále vstoupil do českých kin, je už součástí české kinematografie a my se v našem rozhovoru s duchovním otcem Čtyřlístku, výtvarníkem Jaroslavem Němečkem, už za chvíli po písničce podíváme 40 let zpátky do historie, jak to tehdy vůbec všechno vznikalo. Hostem dnešního vysílání je výtvarník Jaroslav Němeček. Připomínám, že ve středu vstoupil do českých kin film Čtyřlístek ve službách krále. A já myslím, že pan Němeček určitě nám všem rád připomeneme, jaké to bylo, když tehdy tito kamarádi vznikali. Vám bylo něco málo přes 20, pane Němečku, když ten šťastný nápad přišel.
23. Já věřím tomu, že člověk má několik okamžiků, kterých je nutno využít. Já bych řekl, že jsem jich měl, víc, ale ještě abych ten předcházející byl ten, že jsem potkal svoji ženu. A když jsem ji uviděl, tak po 14 dnech jsem řekl, tebe si vezmu. A takže jsme spolu.
A to je krásný.
A s ní jsme vlastně udělali takovou předsvatební cestu do Itálie. Tenkrát v tom 68. roce se otevřely hranice a to pro nás bylo všechno prostě jako teď to musíme vidět a bylo co vidět. A protože já v té době jsem už spolupracoval na ilustracích pro mateří doušku, i jsem si pohrával s takovým tou zadní stránkou té mateří doušky jako komiksem. Takže když jsme byli v Itálii, tak tam jsme najednou viděli, že ten komiks je samostatná, řekněme, fenomén, který unese i celou knížku. Celou knihu, která je komiksová, říkal, no to je neuvěřitelný a proč u nás to tenkrát nebylo. Že i ty dětské knihy, na kterých si kdysi zakládali, tak byly nekvalitní papír, špatné barvy a tak dále. Všecko to bylo takové ošizené. Takže když jsme se vrátili, jsme si řekli, my to musíme vymyslet, to není možný, takže jsme si, aby ty děti tady český byly ošizený. Sedli jsme si a začali jsme vymýšlet, jak by jsme, já byl výtvarník, manželka byla zase chytrá hlavička, a takže jsme ty figurky vymysleli za jedno vzpomínající odpoledne, kdy jsme vzpomínali na tu Itálii a na ostrov Capri třeba.
No to je nádhera.
Na Řím a tak dále. A takže jsme vymysleli ty figurky, ty 3 figurky mužské, takhle tři figurky se narodily hned. Fifinka, Bobík a Pinďaty, to bylo jasný. Nakonec ty figurky jsou takový, že i ty jména jim lze přiřadit okamžitě. Ale s tím Špulínek, ten byl taky jako nakreslený, už jsme ho měli před sebou, že to bude nějaký vynálezce, který tam jako bude dávat ty možnosti, který se potom ukázal jako strašně důležitý, protože když má ten... ty příběhy mají pokračovat dál a dál, tak je potřeba prostě přeskočit tu všední realitu. Je potřeba udělat vynález a letíme prostě do Austrálie, ne? Podobně. Dobře, takže jsme měli figurku, neměli jsme jméno a moje paní říkala, hele, co kdyby se jmenovala Myšpulín? A jsem říkala, prostě Myšpulín, to je divný, co to vlastně je. A říkala, to je totiž strom, který byl u nás na zahradě a ten má fousky, ty plody mají fousky, zrovna jako má ten Myšpulín. Jsem říkal, proč ne, no je to takový zvláštní, ale to si budou děti pamatovat. A taky, že si ho pamatujou u těch 40 let.
Vynález profesora Myšpulína vyšel 15. září 1969, tak jsem to našla.
Ano, ano, je to... Je to dost dávno, ale teď mi opět to připomněli takové momenty, že k nám do reakce přišel chlapec a říkal, já mám tady, jako nezlobte se, já mám tady první číslo čtyřlístku, já bych ho chtěl podepsat. A tam měl v těch deskách průhledný úplně nový jak z tiskárny. Říkal, no nezlob se, já ti to, i ten podpis to zkazí. Hele, to, no, nakonec jsem se mu tam teda podepsal a jsem říkal, ty jsi to sehnal. Říkal, já jsem to viděl v antikvariátu, já jsem si to koupil, neměl jsem peníze, šel jsem za tatínkem a vypůjčil jsem si. Kolik jsi vypůjčil, prosím tě? 4 000. Ty, mezi tím tady se stalo to, že mě těch prvních 10 čísel jaksi zmizeli teda, takže já jsem říkal, to se mohl být bohatý, že? A ten uplynulo 2 měsíce a na internetové aukci byl tady ten časopis vydražený za 20 tisíc.
Když se vrátíme ještě do těch, do toho konce 60. let, kdy jste tedy vydal vlastně vynález profesora Myšpulína, co se stalo, co se dělo potom, když vlastně to číslo přišlo, když jste začal vlastně už to nabízet dětem, tak jaká byla reakce?
Nebylo to tak jednoduchý, protože, ale měl jsem štěstí, že tenkrát v té redakci byli mladí lidi, stejně mladí jako já, a řekli, a to je bezvadný, to se nám líbí, a vlastně to prosadili, to aby se to dostalo na trh. S nákladem 30 tisíc, náklad rozebrán, všichni obchodníci, všichni prostě volali, my chceme pokračování, děti volali, kdy bude nějaký pokračování další, takže ta redakce udělala, povolila, připravila další 2 čísla, který jsem taky napsal i nakreslil, ale už tam byli další výtvarníci, už tam byl pan Born, byl tam pan Franta, byl tam Jelínek, i textaři nový, takže už to začalo najednou vypadat jako opravdický časopis. A tak jsme si s nima sedli a řekli, co kdybychom si udělali časopis. A začalo se jednat a pak se zjistilo, že to nejde, protože tenkrát už se změnila politika a všecko to bylo jinak, už žádný takový my si uděláme, všecko to bylo na dirigovaný a časopisy mohly vydávat jenom politické organizace a my jsme teda rozhodně politická organizace nebyli.
No a jak jste to udělali?
No, udělalo se to tak, že chytré hlavy, naše hlavy vymysleli veselé obrázkové čtení knihovnička. A tím pádem sice jsme neměli tu pravidelnost vycházení, a takže jsme si říkali, o to budeme proti časopisům znevýhodněni. A ejhle, ono se to ukázalo jako velikánská výhoda, protože ty děti, které měli zájem, a těch bylo strašně moc, chtěli číst 4 lístek, chodili za prodavačkama a říkali, kdy to vyjde. A oni říkali, ještě to nevyšlo. Tak já si tě napíšu. A tam měli dlouhý seznamy těch žadatelů, který, takže nám jako... No takový podpultový zboží a to se vždycky nejlepší prodává.
Český rozhlas 2.
Výtvarník Jaroslav Němeček vymyslel před více jak 40 lety čtyřlístek a čtyřlístek se stal fenomen. Pane Čtyřlístku, pane Čtyřlístku, jsem to řekla, vidíte to. No,
na to já
ještě
slyším,
vám tak nikdo neřekl.
Slyším, samozřejmě, nejste první.
Tak, jak se mi to nabízí. Chtěl jste vždycky být výtvarníkem? Jestli jste chtěl být vždy výtvarníkem?
Ne, já jsem chtěl být myslivcem. A to proto, že můj tatínek byl nadšenec do přírody, fotograf a vždycky nás vzal na dlouhé výlety, buď po Brdech, nebo po vlastech českých. A on sám fotografoval a prostě vedl nás k přírodě, takže já jsem chtěl být myslivcem. Ale přitom jsem kreslil samozřejmě. A když potom se rozhodovala, co skutečně budu, tak já jsem říkal, já budu kreslit filmy. A maminka, která byla taková odvážná, protože tenkrát jako mě mohlo být kolik 12 let, tak když potom pak se na tu střední školu, tak se sebrala jela na Barrandov a ptát se, jestli tam nějaká škola je, jestli bych prostě mohl tam nastoupit. Tam oni říkali, že ještě musím počkat a ještě musím kreslit a tak, takže jsem se dostal na střední umělecko-průmyslovou školu, kde byla propagační grafika, výborný pan profesor Pípal, který z nás některých jaksi vykřesal to, že začali kreslit i mimo školní témata. Že to školní a my jsme měli třídu, kde bylo 21 děvčat a 3 chlapci a 3 kluci chodili po Žižkovských pecích, tenkrát ještě byli a vždycky přes tu poledne jsme nakreslili a pak jsme to ukázali tomu panu profesorovi a on nás obvykle pochválil. No. Mm-hmm. Tak to byl začátek. No a pak jsem chtěl být Picasso. Tak, protože ten pan profesor si trošičku popletl naší věkovou skupinu a pravda začal nejdřív jako nakreslete housku, potom nakreslete ruku, pak nakreslete oko a potom už máte volnou tvorbu a začal nám vyprávět o francouzských malířích a teď nás tím natchnul, takže v těch 18 letech ti 3 chlapci odcházeli prostě jako hotový mistři světa.
Já jsem někde četla, že se také věnujete keramice, že jste dělala repliky starověkých sarkofágů.
Ano. To byl takový ten okamžik, párkrát se už někdo ptal na to, jestli ten čtyřlístek jako mě, jako výtvarníkovi, jako stačí. Já musím říct, že ho miluju, takže nejenom stačí. Ale přece jenom to byl takový moment, kdy po 10 letech už mi to jako scházelo něco jiného a s mým kamarádem Petrem Pošem jsme si řekli, budeme dělat keramiku, šli jsme tady a obešli jsme pár tady keramických dílen a zkoušeli jsme, co se nechá z té hlíny nepoučeně udělat, protože tam byli sami poučený a ten, kdo je poučený, ten se bojí. Takže bychom začali namáčet věci do látku, do glazury a vypalovat prostě takové věci, které nemůžou fungovat, říkali oni. Ale báječně byly figury, které měly sukínky a takovéhle ty věci. Ale dokud to byla. Takže jsem to dělal 10 let a ještě musím říct, že to dobře dopadlo, protože se vystavoval po celé Evropě s art centrem. Měl jsem svého galeristu v Německu, takže jsme dělali projekty pro obchodní domy a pro mateřskou školu jsem tam dělal nádherný sloupy. Ale je to strašná práce, je to namáhavá práce a zrovna jsem vašemu kolegovi tady vyprávěl tom, že ten příměr, že dřív, když byl keramik, tak on měl uprostřed domu keramickou pec. A celá ta rodina, celý život běhal okolo toho, prostě když se vypálilo, tak se to se musí pootevřít, nechat se to vychladnout, takže do školy se chodí přesně podle toho, jak ta pec potřebuje. A to prostě v okamžiku, když jsme my jsme udělali svoje nakladatelství číslo 3, takže jsme byli jedni z prvních, což byl taky zážitek a to byl jeden ten zlomový okamžik, kdy prostě jsme se postavili před úředníka a řekli jsme, my chceme mít nakladatelství. A on řekl, to nejde. A my jsme řekli, a jsme schlípli, že? A já jsem říkal, teď my máme jednoho známého a ty je teďko starostou Prahy. ale řekl jsem to tak jako napůl na hlas. A on řekl, vážně? A běžel pro to razítko, který bylo potřeba, a razítko, který to byl, no, takže takhle. Takže to se nám podařilo. Ale v tu chvíli přišly starosti, které jsme předtím vlastně neznali, protože jsme byli výtvarníci jakoby na volný noze. Každý z nás dělal pro jiné nakladatelství, ale byli jsme volní jak ty ptáci. A najednou přišly starosti, v jaké tiskárně tisknout, za kolik, kde se sežene papír, jestli jsme zaplatili elektřinu, jestli objednávky jsou dostatečné. A k tomu ještě přišla konkurence západní, přišly komiksy, teď byly takový ty předpovědi, to nevydržíte, jak se do toho vás pustí, tak za 3 roky skončíte, že? Takže to byly jako takový ty těžký chvíle. I ten náklad nám poněkud klesl, jsem říkal, no tak to teda opravdu asi ty 3 roky, ale ejhle po 3 letech se nejspíš se zbouřily babičky a dědečkové a rodiče, který v toho Štědlísku vyrůstali, a ten náklad nám šel zase zpátky nahoru a děti čtou zase rádi český Štědlístek. Hmm.
Vaší spolupracovnicí byla Ljuba Štíplová, která psala příběhy.
Ano, ano. Paní Štíplová nastoupila k nám hned ze začátku na, myslím, 5. nebo 6. číslo, už psala sice pod pseudonymem svého manžela. Ona nemohla, ona měla zákaz psaní, jak to tenkrát prostě po ruské okupaci přišlo. Takže od toho okamžiku ona se s tím ztotožnila. Ona předtím psala velice zajímavý básně, psala scénáře pro pohádky, a od toho okamžiku, co se čapla toho Štědlísku, tak napsala 180 nádherných příběhů. Já vždycky říkám, když jsem na pódiu a mám klobouk, tvářím se jako umělec, tak vždycky říkám, Ljubo, smykám. Protože to byly hezký časy a těch 180 příběhů byly perfektní, neopakovaly se, a ona vlastně založila takovou tu tradici rodinného komiksu, rodinných příběhů čtyřlískovských. I když potom nastoupili další scenáristé, teď máme jako výbornou paní Lamkovou, ale i jiný, protože Čtyřlísek už nevychází jenom 8krát za rok, ale vychází 20krát za rok, k tomu vydáváme knížky, takže my jsme celkem velké a můžu-li říct úspěšné nakladatelství, a takže to už je jakoby o něčem jiném.
Čtyřlístek se díky holandské numizmatické společnosti ocitl na stříbrném dolaru, kde mu z druhé strany dělá společnost portrét britské královny. Je to poprvé v historii, kdy se české kreslené postavičky dostaly na oficiální platidlo. Mincí lze zaplatit na Cookových ostrovech. Pane Němečku.
Ano?
Jak se vám to líbí, že se může také Čtyřlístkem platit, že se dostali na mince,
to bylo velké,
že se dostali na známky poštovní?
To bylo velké překvapení, protože nás oslovila belgická firma, jestli by nemohli vydat peníz se Čtyřlístkem, tak jsme samozřejmě kejvli, a když jsme peníz dostali jaksi ve skutečnosti, tak nám poklesly kolena, protože oni nám ukázali peníz na jeho zadní straně, ale oni ukázali jako první, je anglická královna a hodnota, pravda, $1. Tak když se to otočí, tak z druhé strany je Čtyřlístek a celá ten peníz, platný peníz, je proveden teda velice pěkně, vymodelován je to stříbrný peníz a figurky jsou na něm smaltem barevně, krásně provedený. A platí na Cookových ostrovech. Takže až se tam dostanete, tak si za Čtyřlístek můžete koupit, jak jsem se dozvěděl, 1 limonádu.
Ano, a také známek s fifinkou se prodalo víc než s portrétem prezidenta.
Ano,
i to vás
ano, to bylo taky pěkný.
My se vrátíme k filmu, se k filmu Čtyřlístek ve službách krále, který tento týden vstoupil do českých kin. Tak nám ještě řekněte, kdo všechno se podílel na jeho vzniku, kdo napsal scénář a o čem trošku i je ten příběh.
Ano, nevím, jestli ani nemůžu vyjmenovat všechny, protože všechny neznám, protože takže vemu to od začátku vzniku. Tam, jak jsem říkal, to byl pan Říska a pan Schmidtmajer a potom vlastně nastoupila paní Lamková, která napsala scénář a jakmile byl scénář, pak už jsem přišel já, nakreslil jsem ty ilustrace, ale jakmile byly ilustrace, už se to schopil pan režisér Žabka a napsal technický scénář a tak dále, rozpracování těch figur. Já jsem musel nakreslit, jak figurky přesně vypadají, jak vypadají zleva, zprava, ze předu, z boku, ze zdola, ze zhora, což bylo nejzajímavější, protože právě tím, že to vznikalo tou technologií. Takže to, jak se probíhalo to natáčení a ve studiu se, nemůžu říct, ani vystřídalo. Samozřejmě někteří přišli, ty animátoři, někteří zase odešli, ale bylo tam 45 animátorů a musím říct, že z celého světa a z Ameriky, myslím, že i z Brazílie tam byla slečna a takže to bylo prostě jaksi veliký a když jsem tam přišel, když tam přijdete a vidíte, jak sedí a pilně pracují s počítačem a nakouknete a oni tak jako s úsměvem, tak se podívejte a začnou hrát tou figurkou, která ty figurky nejsou to loutky, jsou to živáčci. A to bylo to pro mě takový to největší překvapení, že oni ožili, což je báječný.
Promluvili, dostali hlas.
A promluvili, dostali hlas, i když to přišlo, ale nebylo to až na konci. To já jsem zase nebyl jako ten, který to přímo všecko řídí. Od toho tam byli jiný odborníci, například ten pan Žabka. A ten hlas vlastně byl skoro možná dřív, nežli se začaly ty figurky hejbat, protože u kresleného filmu nejdřív musí být ten text, co oni odpovídají, a na tu pusinku se vlastně musí to rozanimovat. A potom se to ještě dolaďuje, samozřejmě, to není to jednoduchý.
Tak já to připomenu nebo povím našim posluchačům, že Myšpulína mluví Ivan Trojan, Bobíka Bohdan Tůma, Pindu Ondřej Brzobohatý a Fifinku Tereza Bebarová.
Ano.
Jak se vám líbily? Vy jste si je měl možnost vybrat, nebo pan režisér?
Skutečně jako ze začátku jsme se pokoušeli to vybrat s mojí paní, ale já bych řekl, že opět řeknu, že film je kolektivní práce a to tak, že každý má svoji profesi a tu musí odvést co nejdokonaleji, nejpřesvědčivěji. A naše profese prostě není, moje paní kdysi hrála v rokoku a takže jako herečka, takže dokázala něco okolo toho, jako něco věděla. Já nikoliv. A nechali jsme to odborníkům. Pan režisér, pan Schmidtmajer se sedli ještě s ostatními a vybírali herce. To taky není jednoduchý, protože ty herci mají svoje závazky, nemůžou přijít kdykoliv. Myslím, že se to podařilo báječně a my jsme měli tu premiéru před 3 dny a paní Bebarová seděla vedle mě a já jsem jí strašně děkoval za to, jak to krásně namluvila tu Fifinku, jaký hezký hlas. A ona to byla, má ten krásný hlas, že nepoužila takovou tu fintu, kterou se používá při dabování těch dovezených filmů, těch animovaných, kde najednou holčičky mluví takovým tím hladkým, takovým jako...
Fistulkou.
Takže ne, prostě hlas je nádherný. A já ještě pak musím říct, potom přišlo to, co tomu filmu pořád a pořád scházel, i když už jsme viděli, jak se to hejbe, i jak to mluví, ale scházela tomu hudba. A ta hudba, nevěřil jsem, že dokáže oživit ten film tak nádherně, jako se to podařilo tentokrát.
Ondřej Soukup, autor hudby.
Prostě řekl bych zase, jak to říkám, u paní Štíplový, vzal si to za své a dal dohromady symfonický orchestr. Nádhera.
Já tady mám dotaz od posluchačky. Napadá jí otázka, naší posluchačku. Už od vítích prvních dílů Čtyřlístku, tak ty názvy Fifinka a Pindík jsou v dětském světě vyhrazeny intimním částem těla, píše. Vy jako tvůrci jste tato dětská obrazná pojmenování neznali, nebo je to takový dospělácký fórek v dětském světě?
Já myslím, že jsme to spíš přiznazovali k tomu charakteru. Jakýkoliv, ale když jsme u takových jako zajímavostí, pikantérností, tak při tom natáčení vznikl moment, kdy Fifinka chudinka má být upálená jako čarodějnice a stoupá po těch kládách na tu hranici a je zabírána ze spoda. A to byl problém, protože nikdy vlastně takhle zabrána nebyla, takže se nevěděli, co s tím, takže jsem přišel, no tak ji uděláme krajkový kalhotky. Takže tam poprvně prostě ukázala, že je to holka.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
S výtvarníkem Jaroslavem Němečkem dnes mluvíme na Dvojce Českého rozhlasu o legendárním Čtyřlístku. A teď už se konečně dozvíme, možná to někteří diváci, posluchači vědí, kde jsou Třeskoprsky, kde je rybník Blaťák, kde je hrad Bezzub. Tak kde pak ano, jsou ty Třeskoprsky?
Ano, já to řeknu znova, protože my jsme dlouho jsme to tajili, ale asi tak 10 let zpátky jsme řekli, tak je to zbytečný tajit. Třeskoprsky jsou Doxy, hrad Bezděs je Bezzub, Blaťák, to je Máchovo jezero, a myslím, že ty ostatní krajinné prvky jsme taky trochu předělali, ale my tam máme chalupu, jezdíme tam pravidelně, milujeme tu krajinu a musím říct, že i lidi, protože jsme tam našli spousty přátel a s nima jsme vlastně dali dohromady věc takovou možná, že nebývalou, protože jsme zrealizovali muzeum Čtyřlístku. Takže v jednom domě, v kterém je teda pravda městská knihovna, byla prázdná půda a tu se město rozhodlo, že ji předělá to muzeum a dvakrát požádalo o grant a po třetí ten grant dostali a s velkým nákladem za evropský peníze to přestavili, upravili. A přeju všem, kteří slyší, běžte se podívat, protože nejenom, že je muzeum, kde vy vidíte kresby, všechno, co se vlastně okolo Čtyřlístku událo, tak až budou hezké dny, jarní nebo letní, tak je tam Fifinčina stezka, která měří 15 kilometrů. My jsme byli na zahájení, za hustého deště přibíhali děti po 15 kilometrech, dostali čaj a bylo to moc hezký, ale vy budete mít štěstí, bude svítit sluníčko a kdyby vám 15 kilometrů bylo moc, tak uprostřed je zkratka a tam se můžete přívozem přes Máchovo jezero dostat zpátky do Třeskoprsk.
Tak to je krásný tip na výlet. Právě třeba na letní období.
Já bych ještě řekl jednu věc, že právě zítra bude v Třeskoprskách premiéra, protože každé město má
premiéru. No kde jinde
by
měla být, samozřejmě. Ono. Co nejdřív.
No, takže se tam těším a myslím si, že to tam bude hezký.
Napsala posluchačka, děkuje vám za pěkný film, ale... Má ano. Jednu námitku. Je tam hodně reklamy.
No na tohleto samozřejmě já vím, že jsou tam a vím, že jsou zabudovaný tak, aby nepřekáželi a taky vím, že dát dohromady finanční obnos, který stál tento film, není jednoduchá záležitost a protože dotace na filmy jsou čím dál tím menší a menší, musí se jít nějakým způsobem na reklamu a takže proto jsme spolupracovali, ale já dobře vím, že tam je kocourek a ten kocourek je samozřejmě taky reklama, ale je to jenom kamarád čtyřlístku a je stejně pěkný jako čtyřlístek.
Tak je to pravda, že v dnešní době natočit filmy bez pomoci sponzorů je docela obtížné.
Ten film stál 30 milionů, což na naše poměry se zdá hodně. Kdyby se to točilo někde ve Francii, tak by to stálo to samé, ale v eurech. Takže jako zase drželi jsme se při zemi. Jo. Ale výsledek je lepší než ty francouzský.
Je stále vaším snem poslat čtyřlístek na Mars?
No já vím, to jsme mysleli jenom jaksi obrazně, protože se ptali, co dál. A říkali, já jsem odpovídal. No je to pravda, je to teď jako problematický, protože všude už byli. Měli takový ten vrták, kterým se provrtali skrz země kouly do Austrálie, byli v Tibetu, byli všude a všude, tak už snad. A protože krteček nás předběhnul s tím měsícem, teda to jako hodně ho nebylo pěkný. Ale takže na Mars. Takže ten Mars je ještě neobsazený, takže já myslím, v některém z dalších dílů prostě čtyřlístek dobude a zapíchne tam tu českou vlajku.
Váš syn Vítek vám pomáhá nebo možná už převzal na svá bedra velkou odpovědnost za čtyřlístek, ale z toho můžete mít radost, když děti
pokračují. Já mám velkou
radost,
protože je šikovnej a protože zase to nakladatelství trošku rozhejbal. My už jsme byli takový trošičku jako, byli jsme rádi, že nám to jen tak jako běží a takže jsme dělali, pravda, dělali že už knihy a tohle a tohle a tohle, ale on přišel s novejma nápadama a říkal, a s novejma lidma taky. Jako ten čtyřlístek se teďko jako nakladatelství se trošičku obměňuje a musím říct, že má šikovný kamarády a kamarádky a ty tam u nás jsou.
Vy se teď chystáte do Náchoda? Na premiéru
ano,
filmovou?
Ano, jak tady se spolu zase rozloučíme a doufám, že se brzy uvidíme, nikoli a uslyšíme, tak nasedáme do auta, jedeme do Náchoda, protože každé město má svoji premiéru a dneska máte a Náchod, takže v Náchodě představíme svoje ty figurky, čtyřlístek má i takový ty figurky, které jsou ve velikosti dětí a my taky těm dětem na té premiéře řekneme taky něco takového, co tady právě vyslyšíte.
Ať se čtyřlístku daří, ať se daří filmu Čtyřlístek ve službách krále. Já vám, pane Němečku, moc děkuju za návštěvu i za čtyřlístek, který jste vymyslel před více jak 40 lety.
Já vám taky děkuju a dětem přeju, aby se film líbil a aby na ten film vzali svoje rodiče a ty rodiče, aby vzali prarodiče a přijďte všichni.
Táňa Lekešová se také loučí, milí posluchači. Přeji dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu a hezký víkend. Naslyšenou.